что проповедую. Знаете, є такий жарт про синів, трьох синів, трьох пасторів. Три сина пасторів зібрались і каже, мій тато взагалі так проповідує. Каже, за 5 хвилин до проповіді відкриває текст, каже, шукає місце. Каже, виходить на кафедру і дух як повів його. Другий каже, та що твій? Каже, мій батя. Мій батя виходить прямо на кафедру, відкриває текст. І пішов, як дух повів. Каже, та, пацани, каже третій, ваші батьки взагалі, ваші батяні взагалі нічого. Мій батя каже, виходить, каже, час проповідує і ще не знає про що. Буває таке, чув пастори таке, кажуть, що буває. Ми сьогодні спробуємо не так. Взагалі я хочу, щоб ви налаштувалися, ну не на двохчасову проповідь, але на те, що матеріал, він буде, можливо, не стільки дуже глибоким, скільки дуже широким, дуже обширним. Колись мені довелося познайомитись так трошечки з таким викладачем Біблії і проповідником Еван Зейдель, здається, він з Австралії. Він одного разу приїжджав в Рівне і викладав нам семінар, проводив. Я вже навіть тяжко задати по плануванню, здається, щось таке. І він говорив про те, що люди, які приходять в церкву, молоді люди особливо, вони найперше потребують широкого погляду на християнське життя. Вони потребують побачити всю картину, яку Бог задумав створити від початку, від створення до кінця. Є багато важливих і головних таких істин, але дуже глибоких, і до них поступово ми приходимо, коли практика є життя. Але є істини, які допомагають нам орієнтуватися, розуміти, що відбувається в цьому світі, що відбувається навколо. Ми говоримо про покликання, ми говорили про перше вирішальне покликання, і сьогодні продовження цієї теми, і ми говоримо про перше загальне для всіх покликання. Як ви думаєте, що це за покликання для всіх людей, починаючи з першого розділу буття? Для чого Бог створив всіх людей? Що? Спілкування. А буквально, що написано в першому розділі буття? Для чого Бог створив людей? Хто вони є по суті?
Щоб плодитись і розмножатись.
Образ і подоба. Я думав, що молодь це скаже. Плодитися і розмножатися. В принципі, в Альонових це виходить хорошо. Виконують.
Ми наслідуємо.
Дивіться, молодь, Тарас Миколаївич вже виконав. Альонові виконали, Артерчуки виконали. Нам ще треба до цього стрімитися.
Слабаки!
Перший розділ буття показує, що Бог створив і дав найперше призначення для людей бути образом і подобою. Тема сьогоднішньої проповіді, або наше продовження нашої загальної теми – це бути образом Божим, або бути Божими дітьми, бути християнами. Іншими словами, ще, можливо, ще простішими, можливо, бути тими, хто ми є. Бути тими, хто ми є. Знаєте, коли якось син президента, чи син царя, чи син пастора, чи син ще когось, чи ще когось, веде себе якось не схоже на свого батька, а очікується, що буде схоже. Хочеться сказати, та будь ким ти є, будь сином царя. Та будь ти тим, в кого такий батько величний і славний, і достойний почесті. Бог говорить до нас, будьте тими, хто ви є, ким я вас покликав бути. Одного разу в п'ятницю, йдучи на зібрання, ми виходили з під'їзду нашого, і у нас біля під'їзду одразу так справа, там, знаєте, де ці в 9-поверхових будинках смітникова труба колись використовувалась, не знаю, в нас чомусь перестали. І вниз все сміття летить. То от там, в тому місці, вони заблокували це сміття, щоб туди не падало. І одна жіночка взяла і орендує його, чи купила собі це місце, і там ремонтує взуття. І одного разу ми виходили в п'ятницю на зібрання, і ця жінка в сльозах, в такому шокові, легкому, м'яко кажучи, з кров'ю на голові виходила звідти. Для мене це був такий несподіваний такий шок, що відбулося. Невже просто спроба реально вбити, чи я не знаю, що зробити з людиною, прямо такий білий день. Виявилося, що чоловік, який заходив до неї неодноразово, він десь був трошечки на підпитку, в нього ціпок є такий, палиця, з якого він ходить. І він зайшов до неї, і йому щось не сподобалось, до того, що в нього якась хвороба. І він просто, так виправдовуючи його, неконтрольовано, нібито, взяв цю палицю і просто заїхав її по голові. В той вечір я мав проповідувати на книгу «Буття», на перший розділ. І для мене це стало ілюстрацією, що сталося з Божим образом, куди він дівся. Що сталося з людьми, яких Бог створив для стосунків і для любові? От подумайте, як виглядає в Божих очах, коли ми сваримось. І нам здається, що ми там правоту доказуємо свою, Божу справедливість зберігаємо. А з боку це просто, Ісус каже, це вбивство. Це вбивання одне одного словами. І для Бога це вбивство. Що трапилось з Божим образом, який він створив? Взагалі, який цей Божий образ? Читаючи різні тексти Біблії, ми бачимо, що спочатку усі люди були створені, тобто Адам і Єва, бути образом Божим. У Новому Завіті християни також мають одне об'єднуюче, як мінімум, одне об'єднуюче покликання. Для чого всі віруючі покликані? Це бути Божою дитиною, бути християнином. Ми звернемо увагу на багато текстів, можливо, ми не всі прочитаємо. Ми подивимося, як Бог створив, як гріх зруйнував Божий образ, і як через Христа наш цей образ Божий, він відновлюється. Як ми знову можемо стати схожими на Бога або відображати Бога. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, це покликання створеної людини. Давайте відкриємо книгу «Буття». З першого розділу і прочитаємо з 26-го вірша «Покликання створеної людини». Тобто Адама і Єви, тих, які ще жодного разу не згрішили, жодної поганої думки не мали, жодного почуття і жодної дії. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них, плодіться, розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І далі Бог дає їм ще їсти, дає їм ресурси для того, щоб вони могли це завдання виконувати протягом свого життя. До речі, вічного життя. Бог, логічно думати, Бог дав їм життя, і вони все існували завжди і наповнювали всю землю, поки земля не наповниться образами всюди, образами Божими. Що найперше ми бачимо в 26-му вірші? Яким чином створена людина? З чого почалось створення людини? Зверніть увагу. 26-й вірш. З рішення Бога. А хто там ще, з ким Бог рішення приймав? Триєдиний Бог рішення приймав. Дивіться, як цікаво звучить. І сказав Бог, сотворім людину. Ніби була якась рада, і вони, трійця, не сперечалися, а вирішувала. Сотворім людину, створимо людину. Про що це говорить? Що це говорить про нас, про людей? що ми створені розумним задумом, що ми створені за планом Божим, що ми задумані Богом. І подібно Адаму і Єві, сьогодні ми можемо думати так про себе. Ми задумані Богом. Це Божий задум. Не еволюція, не випадковість, не якийсь вибух, не процес довготривалий. Створення Богом в один день. Про що ще говорить ця фраза «створім людину»? Перше, це розумний задум. А друге, що ще, що підкреслює ця рада трійці, коли створює людину? Добре, назад крок зробимо. Чи були ще такі ради по відношенню до створення тварин? Принаймні описані. Ні. Це тепер за часом немає як слідкувати. Чи були ще такі ради, щоб створити там віслюка, жирафу? Ні. Це не означає, що рішення приймалося спонтанно створити весь світ, а потім давайте створимо людину. Таким чином, Бог особливо відмічає людина унікальне творіння. Унікальне творіння відрізняється від всіх інших творінь. І чим воно відрізняється? Крім розумного задуму, чим відрізняється? А? Ще раз? А в загальному, як Бог створив людину? З якою здібністю? Образ Божий. Бог створив людину за образом своїм. Жодна інша тварина, ні собака, яка б вона добра не була, ні хам'які, ні коти, ніхто не може бути образом Божим. Лише людина, яку Бог створив. Є такі варіанти перекладу слова «образ». Тінь, зображення. Слово «подоба», воно має такі ще значення – зразок, форма або вигляд. Ви знаєте англійське слово, яке застосовується там «image», «image». Образ Божий – це цей Божий вигляд, Божа подоба. Не ідентичність, не абсолютна повторюваність, що ми геть такі самі. Одного разу я зустрів такого товариша старого на зупинці. Він з нашого двора спільного, ми жили в одному дворі. І ми почали говорити про Бога, і я розумів, що перед тим, як про Ісуса Христа говориться, треба сказати, що взагалі Бог над всім стоїть. І я його запитав, а як ти думаєш на цю тему? Він каже, да, образ Божий, ми образ Божий. А як, що це значить? Його логіка веде до того, що Бог приблизно такий, як ми. Що Бог ростом десь 1,80 м, що у нього ідеальне тіло, м'язи. Ми часто Бога робимо схожим на себе. Насправді Бог створив нас, там ще слово таке застосовується, ікона. Він створив нас образом, який вказує на нього. Тому наша оця унікальність і значимість, важливість, я важливий, вона вимірюється тим, наскільки я відображаю головного, того, хто мене створив. Вказую на нього. По суті, тут, в цьому тексті, і заложено це значення слова «славить». Це придавати значенню оригіналу. Хто оригінал? Пам'ятаєте, ще такий текст ми з Віталіком вчора роздумували, є «Жена – слава мужа». Що це значить? Вона придає значимості чоловікові. Вона його плоть, вона його частина. І вона може дурну славу мати, а може хорошу славу мати. І в результаті чоловік від цього або радіє, або щасливий, або нещасливий. Те ж саме діти. Чому батьків так задіває часто, що діти ведуть себе погано? Тому що вони пов'язані біологічно, правильно? То моя дитина це робить, і це мене позорить. Чого чоловіки часто можуть гніватися на жінок своїх? От я переживаю такі моменти, коли я би так, наприклад, не робив, як Даша, да? Або я себе так не вів би, або я думаю, це неправильно. І я всередині ніби себе відчуваю таким, якби, уніженим перед людьми. Бо це, типа, я вважаю неправильно. З Богом щось подібне. Славить Бога — це бути таким чином з'єднаним з Ним. Все, що відбувається в нашому житті, і все, як ми живемо, як ми діємо, як ми спілкуємося, має відношення до Бога. І від цього його значимість в очах людей або зростає, або зменшується. Бог завжди славний, Він завжди великий, Він завжди значимий. І ми, творіння, образ, просто вияв Його слави, Його значимості, Його величини. Ніхто більш не міг створити. З нічого. Просто взяв землю, зібрав. От ми земля. Ви знаєте, що елементи нашого організму схожі з елементами землі, ґрунту. Ну, можливо, ґрунт трохи змінив свою будову, там і ці елементи деякі зникли, можливо, за період історії. Але ми з пороху створені. І Бог вдунув частину себе. Не просто відрізав від себе, а просто наділив нас, наші тіла. Божий образ — це ніби ми, як ікони, ходимо в цьому світі. І от я дивлюсь на Віталіка, і от в нього якась, його якісь дії або якісь риси, вони вказують дуже чітко на Бога. В одній пісні Олександр Калінський співає, що, ну, до, якби, про дружину співає, про жінку, і говорить, що Бог дав жінкам особливим чином відображати Божу лагідність, Божу ніжність. Оце значення слова «образ». Далі ми читаємо в цьому ж розділі першому, в 27-му вірші. Для чого ще? Чим ще характерний Божий образ? 28-й, 27-й. Підскажіть мені. От Бог сказав «образ Божий», і тепер наступний крок, що він, яке повеління дає? В чому виражає себе образ Божий? Як себе Божий образ веде в нормальному стані, коли він справді образ? 26-м ще, кажи.
Панувати — це прерогатива Бога.
Панувати — прерогатива Бога, тобто Бог панує. А частково людина відображає Бога, коли панує над тим, що Бог створив. Панує над землею. Люди, Адам і Єва, мали поширити Едемський сад по всьому світу і їхні потомки. Розширити, розсадити це все, займатися цим садом, тримати там порядок. Що ще, чим ще характерний Божий образ? Про що говорить, про що свідчить те, що Бог створив чоловіка і жінку, обох і разом створив їх, а не просто одного, і займайся. Пануй. Що це говорить про нас, про людей? В чому виражається образ? В єдинстві. І взагалі, не тільки в єдинстві, а я більш широко скажу, в соціальності. Бог створив людей для спілкування. Він створив для стосунків. Він одразу помістив в дружину. Він одразу з'єднав їх. Він не просто дав їм час повстрічатися, він одразу їх зробив парою, сім'єю. Ячейки общества. Ще на той момент. Ще Бог створив особистістю. Бог сам — це особистість. Він усвідомлює себе, він спілкується, сотворим людину. Він думає, він відчуває, він бажає, приймає рішення. І в цьому виражається Божий образ. Крім того, Екклезіаст Соломон в 7 розділі, 29 вірші своєї книги Екклезіаста «Повчань», він говорить: «Крім того, поглянь, що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони». Отож, на початку Бог створив Божим образом людей. Вони мали панувати на землі. Вони мали спілкуватися, будувати стосунки, стосунки любові, гармонії, як в трійці. Це особистості, які думають, які спілкуються, які відчувають. І Він створив їх безгрішними. Крім того, коли Бог вдихнув в них частину себе, вдихнув своє повітря, Він наділив їх такими елементами своїх атрибутів. Божі атрибути — це якості, без яких Бог не може бути Богом. Любов, святість, справедливість, Коли він вдихнув це повітря, люди це отримали. Частково. Справедливість, любов, всі ці елементи. І вони чітко передавали, хто є Бог. Ми читаємо в Римлянам, до того, як люди згрішили, вони були з славою Божою. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. До того вони могли любити правильно, бути справедливими. От зараз така ситуація в країні, і у нас дуже зараз, знаєте, як бувають провода оголені, і дуже небезпечно дотикатися. В цей період у нас такий є провід всередині, справедливість. Він зараз оголений і дуже небезпечний. І новини, які показують, які ми читаємо, що ми бачимо, що ми аналізуємо, вони нас роблять, ну, впевненими ще більше в своїй, наприклад, справедливості. Бог створив нас з таким цим почуттям, але після гріха, забігаючи наперед, воно спотворилось, і в нас ці вага, вона невірна, неправильна, неточна. Ми обмежені в знаннях. Ми всього не знаємо, всього не бачимо. Все не спостерігаємо. Написано там «стріляє». І в нас своя картинка в кожного. Хтось уявляє пістолет, хтось автомат, хтось там базуку якусь, хтось танки уявляє. Хтось каже «бомблять». І в нас своя уява, і своя справедливість, своя реакція. Божий образ, він передавав точно дуже оригінал. Це не був Адібас, Адідонс, Нісе, Ріта і так далі. Це був оригінал. Найк, Адідас, Пума і так далі. Але що відбулося з Божим образом? Хто знає, що відбулося з Божим образом? Куди він дівся? Чому той чоловік бере ціпком і валить Божому образу по голові? Чому Божий образ розчавлює Божого образа? Чому Божий образ заздрить другому Божому образу? Чому ми сперечаємося? Чому ми кричимо один на одного? Чому ми хочемо бути вищим одне від одного? Що трапилось? Яка найгірша, найбільша епідемія в цьому світі? Що це за епідемія? Гріх. Ми говоримо не про вбивства, ми говоримо не про смерті, ми говоримо не про зради, ми говоримо про гріх. Про того царка, який сів на трон мільйонів людей, мільярдів, всі, хто народжується. Давайте ми відкриємо третій розділ книги «Буття» і звернемо увагу на те, що трапилось з Божим образом. Ми будемо так точечно дуже читати і будемо називати речі своїми іменами. Ви можете, хто швидко друкує від руки, то можете швидко надрукувати це ручкою. Створення грішної людини. Тобто, ось, спотворення. Покликання створеної людини і тепер спотворення грішної людини. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки: «Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю?» І відповіла жінка змієві: «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте, і з нього не доторкайтесь до нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти». І сказав змій до жінки: «Умерти? Не умрете! Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло». Яке мислення? Дивіться, те, що Єва ще не згрішила, Адам ще не згрішив. Але потім вони згрішають. І ми вже, якби, дивлячись назад, ми можемо дозволити собі задати питання, яке мислення після гріхопадіння війшло на основі цих віршів в серце людей, мислення сатани? В чому воно полягає? Що робить сатана в першому вірші? І що сьогодні сатана робить з людьми? Як він впливає на людей? Він не тримає людей такого, як цих, як манекенів, не як кукол. Він не тримає. Як він тримає? Через що він тримає? Перший вірш. Хто саме такий догадливий?
Іскажає Бога.
Що саме він в Богові іскажає?
Що? Його слова.
Його слова. Він ставить під сумнів його слова, його істину. І сьогодні мислення сатани в людях І залишки цього мислення віруючих виявляються в тому, що ми говоримо, а чи правда це, що Бог сказав? А чи правда, що не можна влюбитися в невіруючого чи в невіруючу? А чи правда, що взагалі церква потрібна для життя християнського? Може, я протримуюсь місяць-другий, ну, десь пропаду. А чи правда, що це так, як той брат сказав, от він так от передав цей вірш, що це справді от воно так і є? І ми важливо аналізувати, важливо не приймати все підряд, але важливо також і приймати слово, і не ставити його під сумнів. В чому ще? Тобто, що сатана робить? Каже, Бог обманщик. Він неправду сказав, і ця думка живе в багатьох людях. Що далі він говорить? В 4-му вірші, і, точніше, 4-й, 5-й. Що ще Бог під сумнів ставить? Сатана в Богові.
Бог щось приховує,
Бог щось не додав. Якщо мені батьки забороняють це робити, ну, можливо, там щось солодке таке, щось таке важливе, щось таке класне. Як кажуть, заборонений плід завжди солодкий. Бог щось вам не додав, він не дуже добрий. Це дерево особливе, воно відрізняється від всіх інших. І ви знаєте, це ж переходить на все абсолютно. Ця дівчина така особлива, я не можу без неї жити. Цей хлопець, він просто, ну, все, я тану біля нього. Ці чіпси мені так треба, що я ляжу в магазині, в супермаркеті, на підлогу і буду тупати ножками. Вони мені треба. Там щось таке класне, таке солодке. Бог мені щось не додав. Це мислення сатани. Бог злий. Він тільки забороняє мені. Біблія – це книга, де не можна, не можна, не можна, не можна, можна. Можна читати Біблію, ходити в церкву, молитися, а ось це все не можна. В 5-му вірші ще одна думка про людей. Яке мислення сатани про людей? Як він хоче налаштувати людей?
Що вони боги.
Що вони боги? Ще більш так, давайте, ще простіше. Як це виражається?
Вони будуть все знати.
Все знати? А?
Самі вирішують.
Самі вирішують. А що на рекламах звучить? Сатана каже Єві. Ви достойні кращого. В день, коли ви вкусите, ви достойні більш значимими будь, більш важливими будь. Ви набудете знання, от Наташа сказала, знання. Ви набудете досвід. Ви спробували? Ага, ні, це не буду. Наркотики не для мене. Куриво не для мене. Алкоголь не для мене. Жінки не для мене. Ні, ця ігра мені не подобається. Ми так створені, ми ось так перебираємо. І гріх нас спотворив цей шлях вибору. Що хорошо, а що погано. Виріши, що краще для тебе сам. Шостий вірш. Що ще відбулося з образом Божим? Шостий вірш. Дивіться, ходили вони по саду, Адам і Єва. Скільки часу ходили, і для них це дерево було так, як і всі інші. Можливо, вони знали, що це не можна. Ходили-ходили, не дивилися таким зачаруванням. Що зробив сатана, коли підсунув свою брехню? Шостий вірш. Побачила. Він дав окуляри, через які вона почала дивитися на це дерево. Зовсім інші окуляри. Зовсім інший погляд. Побачила вона що? Добре. Люди сьогодні, грішники, образ спотворений, і вони самі вирішують, що добре, що корисно. Полезно. Друге, що ще? Грішники встановлюють, що гарне, це не гарне, це гарне, це не гарне. Самі вирішують. Як часто багато конфліктів у нас пов'язані просто з різними смаками в стосунках. Це гарно звучить, це не гарно звучить. І те гарно, але просто різні смаки. І третє, люди самі почали визначати, через ці окуляри, що правильно, а що неправильно. Оце знання. Пожадане дерево, щоб набути знання, набути досвід. А який ж воно на смак? Мислення сатани, шостий вірш, самовизначення. Подивіться, сьомий вірш. Розкрилися очі в обох і пізнали, що нагі вони. І шили вони фігові листя, і зробили опаски собі. Це сором в них з'явився. Для чого прикривати те, що бездоганне? Сором – це прикриття своїх негативних сторін. Ми соромимося, коли хтось побачить нашу якусь негативну сторону. Чи в тілі, чи всередині. І в нас сором, червоніння там обличчя, чи вух. А для чого прикривати себе листочками, якщо їхні тіла бездоганні? Я не міг підібрати слово українське, підкажіть «неумісний стид». Недоречний сором. Недоречний сором. В нашому житті перед Богом і перед ближніми з'явився такий недоречний сором, такий самозахист один від одного. Прикривати, що нам здається, слабою стороною. Зараз і в другому виражається, коли люди думають, що прикриють себе тим, що максимально себе відкриють. Розумієте? Є молитва, Боже, прости, Боже, я дякую тобі, що я не такий, як цей грішник. А є друга молитва. Боже, дякую тобі, що я не такий, як цей фарисей. І от є також різні крайності. І в соромі також. Люди роздягають себе, щоб також себе захистити. Тільки спотворено думають про захист. Йдемо далі. З 8 по 11 вірш. Що там Адам і Єва роблять? Вони ховаються. Як Адам пояснює, чому він заховався? Як Адам пояснює? Він пояснює, що злякався. Раніше він не лякався, раніше він не мав страху. І він пояснює це ще й до того ж своєю особистою наготові, тобто зовнішніми речами. Як ми пояснюємо свій страх? Я боюсь собак. Це проблема в собаці чи в мені? Я боюсь висоти. Це проблема в висоті чи в мені? Я боюсь Бога. Це проблема в Богові якась, що мені треба його боятися? Чи це проблема в мені, чого мені варто його боятися? Якщо собаку забрати від вас, чи пропадає ваш страх перед собаками?
Перед цією, так, взагалі.
А що саме, що змінює, чим собака допомагає для людини, коли вона поряд? Вона допомагає показати, що ти боїшся. Страх тобі живе, просто обставини слугують тим, щоб показати цей страх. Бог йшов до Адама і Єви, вони почали втікати, і страх ними керував. Страх – це сигналізація про те, що мої цінності, моє я в небезпеці. Моя значимість в небезпеці. І ми часто керовані страхом. Дивіться, ми не говоримо тут, в третьому розділі буття, про гріхи вбивства, зради. Оці гріхи достойні покарання, вічних мук. Ось це корінні гріхи. Не просто зовнішні якісь, які ми робимо. Це те, що виходить звідти. Страху, ми боїмося, щось говоримо. Багато говоримо. Боїмося, мовчимо і закриваємось від других. Бо вони можуть щось там скрити в нас. Якийсь наш гріх. Буває таке, що я просто, в мене якась тяжесть на душі. Я не знаю до кінця, що відбувається. Вчора ми говорили, Тарас Миколаївич говорив про те, такий стан залишеності Богом. І я хочу ніби сказати, от Даші, хочу сказати про цей стан. І я відчуваю, мене штопорить, я не можу сказати. Мені буває страшно визнати, що я отакий слабенький. Чоловік з м'язами, який створений лідером, я отакий слабенький. Я отак боюсь, переживаю, і мене штопорить, я не можу сказати їй. І страх, пам'ятаєте, що всі, хто написано в Новому Завіті, що участь боящихся, боязливих, де? В гієні огненні. Всі ці гріхи, які тут описані, достойні вже покарання. Це проблема образу спотвореного. Далі, коли ми читаємо 12-й вірш, дуже цікавий, давайте звернемо на нього увагу, які тут якості проявляються спотвореного образу. Що ти зробив, Бог питає? Адам відказав. Давайте спочатку ще одне питання додаткове. Бог питає його, чи не їв ти з цього дерева? Яка відповідь логічна має бути на це питання? Або так, або ні. Коли вас хтось питає, чи робив ти це, яка логічна відповідь? Так, ні. Як відповідає Адам і як відповідаємо ми? Як не образ Божий відповідає? Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені. І я їв. І тут дуже багато якостей спотвореного образу Божого. Тут самоправедність. Я чистий. Я жертва гріха чужого. Жертва чужого насилля. Мені підсовували. У нас, пам'ятаєте, тоді ці баунті, снікерси по території висіли в першому таборі. І діти потім казали, я не зривав. Він мені дав. І вони шукали старших спокусників, які тут сидять десь в залі. Шукали пальцями і очима спокусників і тикали. Це він. Він мені дав, а я їв. Так було. Дехто брав, зривав, відкривав M&M's і звідти висипав все. І причому розривали не внизу, щоб висипати отак, а зверху і також, щоб перекинути по чуть-чуть. От таким чином вони це робили. І воно висить далі. От представте, нам Єву взяли, відкусили і пішли. Я не їв. Я тако закритими руками кусив. Оце ми таким чином себе оправдовуємо. Це не я. Можемо оправдовувати в різних справах, там, в музиці оправдовувати, це струни там такі, це вітер подув, вчора сміялись. Да? Що, знаєте, оце називається колочки. Оце. Вони струни накручують. І ми накрутили струни, і там вітер подув, і струни, і колочки розкрутились в другу сторону, і гітара вже розстроєна. І ми в дрібних і в великих ситуаціях ми говоримо, струни, вікна, сквозняки, собаки, ще що-небудь. Ще в 12-му вірші важлива думка. Ми брехливі. Образ Божий спотворений і став брехливим. Як би то так сказати і відповісти, щоб сухим вийти з води? Як би так викрутити факти? Він все правильно сказав. Єва дала? Єва дала. Правильно сказав? Правильно. Бог дав Єву. Бог дав Єву. Правильно сказав? Він їв, сказав, все правда. Але ми таку послідовність створюємо фактів. Так все виставляємо, що виходить, що саме Єва винувата. І, да, і Бог винуватий, ми на нього спираємо. І ще, що ми бачимо тут, чоловік, який один розділ тому назад співав жінці, ти плоть от плоті, ти кость от кості. І він зраджує її. Він не стає таким, знаєте, я винуват, беру на себе вину, накажи мене. Він зраджує її, і зрадливість в людях сидить. І ще що видно, це така думка про себе, зрадливість і егоїзм, вони дуже близько. Тільки думаємо про себе, як би себе захистити. Йдучи далі по цим же віршам, в 16-му вірші ми бачимо справу влади, претензію на владу. Пам'ятаєте це слово Тишука? Жінка хоче панувати над чоловіком, а чоловік каже, ні, я главний, і подавляє її грубої сили. Я помічав, я раніше не помічав, якось мама мені звернула увагу, коли я ще жив з батьками. Я навчився не піднімати голос, не шуміти, ну, не кричати, там, якось стримувати себе. Але в якійсь ситуації вона мені говорить, глянь на себе, як я стою з нею, говорю, і отак. Отак стою. І я так по-християнськи стою і продавлюю свою мисль. І так наполягаю. І вона, якось вона, здається, сказала, що ти як слон топчешся по мені. І от таким чином ми, як гусі можемо повиставляти шию вперед і продавлювати своє. Жінка хоче панувати, теж по-своєму там робиться, а чоловік давить її, давить. Ні, я буду владика. Спрага влади. 17 по 19 вірш, ще одна думка, остання з цього тексту. Це скорбота в праці. Нам стало тяжко працювати. Бог створив нас панувати, трудитися. І коли люди згрішили, образ спотворений, тяжко працювати. Починають колючки рости, всякі терні, волчці там написано. Я колись думав, от класно було б, як Адам і Єва. 900 років живеш, капуть, як класно. Весь світ можна побачити. Причому пішком пройти всі місця. Можна стільки всього, ну просто, ну кайф. 900 років, хочеться жити подовше. А потім думаю, та там же ж, мабуть, будь-які були такі, що... Там же ж так, мабуть, треба було пахати. Так треба було трудитися і прожити всі ці 900 років. І Адам і Єва, уявіть, тільки згрішили. І скільки людей їх могли винити? Це ви винуваті. І 900 років їм капають на мозги. Це ви з'їли плід, це ми страждаємо за вас. 900 років мучиться. Бог благ, правда? Не закінчилось все це. І в цьому ж старому завіті Він дає надію, говорить, прийде час, я дав вам нове серце. Я заберу у вас це кам'яне серце, не Божого образу, яке грішить, яке втікає, яке боїться. Я дам вам нове серце. І ви будете виконувати мої постанови. Ви будете це робити. Ми говорили перше про що? Про що ми говорили перше? Покликання створеної людини. Друге, спотворення грішної людини. І різні там такі наслідки цього гріха. І третє, це покликання Божої дитини. Єзекіїль в 36 розділі, 26-27 віршах пише, що Бог каже, дам вам нове серце, і ви будете виконувати там російські такі устави мої. Перше і вирішальне покликання саме так і проявляється. Бог дає нам нове серце. Серце, яке може його слухатися. Перша людина була чиста, але спроможна згрішити. Гріховна людина, друга, була неспроможна не грішити. І коли Бог дає нове серце і вкладає туди закон, це третя людина, яка може не грішити. Запам'ятали, перша людина може згрішити, чиста, але може згрішити. Друга не може не грішити. І третя, Божа дитина, може не грішити. Може не грішити. По-перше, Новий Завіт показує, у нас є новий статус, ми Божі діти. 1 Івана 3.1. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Не тільки називались, я віруючий, я християнин, я покаявся. Я хрещений, я з дитинства в церкві. Він дав нам любов бути дітьми. Хлопці, чуєте? Бути його дітьми, не називатися просто. Нас всіх щось відрізняє, так, тут національності, цигани, українці, там з Анголи Джордж сидить. І часом можна сказати, от ти циган, да, то будь як циган. Ти славянин, то будь як славянин. Бог говорить, ти Божа дитина, називаєшся, будь нею. Будь як Божа дитина. Бог дає новий статус. Покликання Божої дитини – це бути цією дитиною. По-друге, я хотів би вам довести, що наша задача знову повертатись в той образ, який Бог створив колись в Едемському саду. Це в лапках напишіть собі логіка Павла. Що таке, що я називаю логікою Павла? По суті, всі листи Павла складаються з двох частин. І ви знаєте, теорія і практика. Теорія і практика. Одна дівчина сказала в першому таборі, казала, що як це... Теорія без практики мертва, практика без теорії сліпа. І Павло першу частину завжди своїх листів, він говорить про так звану теорію, він говорить Євангеліє. Ви стали Божими дітьми, Бог вас любить, Бог вас пригортає до себе, Бог на вас не гнівається, Бог вас приймає, Він прийняв вас в вічність, Він дав вам нове серце, Він дав вам силу Духа Святого, у вас Ісус Христос живе. І каже, тепер друга частина. Тепер живіть згідно цим. Давайте відкриємо одне з таких місць, щоб довести, що ну, це правда і це логіка Павла, так як Павло пише всі свої листи. Можливо, в деяких важче прослідкувати. Одне з таких місць – це Римлян, 12 розділ з першого вірша. Він говорив про цю теорію, Євангелія, як Бог спасає, як Він любить. І потім каже, тож, і так, висновок, благаю вас, браття, через Боже милосердя, яке я описував 11 розділів, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Живіть тепер згідно цього. Віддайте Богу своє життя, свої тіла, щоб вони славили Його. В другому місці, ще в Ефесянам, давайте звернемо увагу, щоб більше доказуємо було. Доказуємо ця логіка Павла. Він три розділи говорить тут теорію і потім практику. Отож, висновок. Бог вас дуже сильно любить. Він все для вас дав. Благаю вас, я в'язень у Господі. Геть так само починається. Благаю вас, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Молоді люди, це я просто, ну, мені часом хочеться плакати, коли я думаю про те, що ви отримуєте сьогодні, ну, взагалі, в житті, в нашій церкві, в цьому колі християнському, в якому ви живете, отримуєте на все життя. У вас зараз намагаються зацементувати ваше покликання відображати Бога. Налаштуйте своє мислення, чим би ви не займались, футболом, англійським служінням, музикою, ваше завдання завжди відображати Бога. І це виражається через поведінку, через серце, через його наповненість. Отож, новий статус. Діти Божі. Логіка Павла. Бог вас полюбив. Тепер ви не просто відплачуєте, типу, відробляйте, а просто логічно живіть, ви другі. Уявіть, що ви футболіст, а з кійком для цього, для більярда вийшли там, чи з гольфом. І на поле футбольне вийшли, і футбол граєте, приміряєтесь. Та тренер сказав би, та будьте футболістом, ти ж футболіст. І Павло каже це. І третє, Божа воля. Бог все в нашому житті, абсолютно все. Все крутить так, всіх людей поміщає, незручний для нас, щоб змінити нас. Римлянам 8:28-29, давайте ми швиденько відкриємо і прочитаємо. 8:28-29. Знаєте слова абсолюти? Ніколи, все, завжди. Це слова абсолюти. І нам треба дуже влучно їх використовувати. І частіше всього їх влучно Бог використовує. Ми кажемо, та ти ніколи мене не любиш. Та ти ніколи мені добрих слів не кажеш. Це брехня. А от що Бог правду каже, про застосовуючи слова абсолюти. 28 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто Божі діти, хто любить Його, то не просто говорить, що я Божа дитина. Хто покликаний Його постановою. Усе! Усе в житті! Абсолютно! Ваші спокуси, ваші гріхи, ваші втрати грошей. З Луганська люди, цигани, які приїхали від цих бомб. Усе в вашому житті. Усе в нашому житті. Спортсмени, наші травми, те, що Бог забрав нас з футболу, те, що Бог дає нам там ще бути, те, що Бог комусь, можливо, не дав в музиці нічого розбиратися, а комусь, можливо, трошки дав, а комусь багато. Усе в житті, абсолютно, навіть ваші гріхи. В результаті Бог каже, допомагає на добре. Що це значить, що йди і гріши? Йди, що хочеш роби, і все буде добре? І далі Павло пояснює, 29 вірш. Для якого добра все оце крутиться? Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були, що? Все, що відбувається, відбувається для Божих дітей, щоб вони стали якими? Подібними до образу Сина Його. Що ми читали в Бутті в першому розділі? Подібними до кого? До Бога. Образ Божий. І тут ми читаємо образ Сина. Не були як сини, як Ісус Христос, там море зупиняли, там сонце зупиняли, там, чи стіляли образ сина, ікона, дуже схоже, як в Старому Завіті про створених людей. Дуже схоже, щоб наше спілкування, щоб те, як ми доносимо іншим людям вістку про Бога, те, як ми живемо, щоб воно показувало, о, в нього є щось від Христа. Він любить Христовою любов'ю, так як Христос любив. Він проявляє плід Духа. Він вчиться стримувати, вчиться цьому воздержанню. Як ще українське
слово?
Стримання. Вчиться стриманості. Це Божа воля, наші зміни. В Івана, 1 Івана, 2 розділ, 12 вірш, ще один доказ, один аргумент на користь того, щоб ми преображалися, що це Боже покликання. Ми читаємо, пам'ятаєте, там написано, пишу вам, діти. І що там дітям написано? Другий розділ з 12 вірша. Пишу вам, я дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імені Його. Пишу вам, батьки. Пишу вам, юнаки. Пишу, діти. Він не говорить якісь, ми можемо так сприймати, а це він пише діткам, які ще, можливо, навіть не розуміють цього маленькі. Ага, це він пише там дорослим, ті, хто вже мають дітей, батькам. Він говорить про кроки духовного росту. Діти, вони радіють, щасливі, що їхні гріхи прощені. І коли людина увірувала, ми бачимо, вона цвіте і пахне, в неї груз спав десь. Нема груза того, що був. Батьки пізнали того, хто від початку, заглибились в Богові. Діти пізнали Отця. Юнаки, міцні ви, і Слово Боже у вас перебуває, і лукавого перемагали ви. Він говорить про різні категорії людей, про духовний ріст. Плід Духа, Галатам 5, 19-23, також доказ того, що Боже покликання для всіх нас – це бути образом Ісуса Христа, показувати Його характер, проявляти Його. Любов, 1 Коринтян, пам'ятаєте, любов довго терпить, любов ніколи не проходить, і багато-багато всього про любов. І причому там цікаво описано, любов цього не робить, любов ось це робить, любов веде себе отак. Це говорить про те, що він описує любов як людину, ніби любов це особистість і вона отак діє. Любов – це стан нашого серця, стан особистості. Любов – це як ми довго терпимо, як ми прощаємо, як ми радіємо, коли хтось радіє. Там в 13 розділі Коринтян все це описано. І чому ми говоримо, найперше, що дуже важливо мати оце покликання і його виконувати, змінюватися, змінюватися всередині. Чому ми про це говоримо? Тому що якщо ви не маєте характеру Христа, якщо ви не маєте образу Христа, якщо ви в цьому не зростаєте, то без змісту що-небудь робити, без змісту бринькати там, проповідувати, ще щось виступати, якщо у вас немає ні йоти росту навіть в цьому. Колись проводили конференції, прямо під час конференції, от ми служимо там іншим людям, і під час конференції конфлікт виникає, там молоді люди сваряться між собою, прилюдно. Кому треба таке служіння? Говорить Павло Коринтянам, якщо у вас нема любові, якщо у вас нема цього характеру Христа, з любов'ю підходите, то ви як оця медь звіняща і кимвал звучаща. Візьміть дві кришки каструлі і одну об другу. Попробуйте хвилин так 5-10 побити. Це те, що ми є без Христа. Це те, що ми є без любові, без цього преображення в образ Божий, в образ Христа. І ви знаєте, одна з найголовніших умов для служителів, для всіх, хто хоче нести служіння, принаймні для пастирів, це 100% має бути, і для тих, хто несе таке пастирське служіння. Там написано 1 Тимофія 3.1. Хто єпіскоп споживає, доброго діла желає, і потім так остудить всіх, хто дуже хоче. Но єпіскоп должен бути. і далі риси характеру єпіскопа. Найперше, молоді люди, чого ця тема піднята? Найперше покликання для нас – це наш розум, це наше серце, це ми всередині. Хто ми є, як ми живемо, як ми діємо. Поки в нас цього не буде відбуватися, наше служіння іншим неефективне. То для чого ми служимо? Була якась така ситуація яскрава, щоб приблизно пояснити, що мається на увазі. Коли була така євангелізація, двоє ходять, зустрічають людину і починають говорити з нею про Христа. І там був один ще такий невіруючий хлопець на той момент. І він стояли, говорили, розказали, от ти знаєш, от для чого Різдво, це було на Різдво. От що таке Різдво? Типа, ну, що це за свято, про кого воно, про що воно говорить нам? І вони там задають питання, типу, така анкета, і пробують трошки щось про Христа сказати. І потім один закінчує, другий. І один з цих невіруючих, що ходив проповідувати, каже, після євангелізації, каже, нас не буде закурити. Щось подібне, просто в м'якшій формі, відбувається, коли ми хочемо служити другим ніби, хочемо любити, хочемо привабити до Бога, хочемо затягнути в церкву, а характер отакий. Дай я тебе використаю для чогось. Ти мені треба для того, щоб мене в церкві знали, який я класний, який я класний евангеліст. Йдемо в церкву, бо ти ще будеш десятину приносити. Або йде в церкву, ти бізнесмен, будеш моїм спонсором, покаєшся. Поки наше серце не стало на цю колію змін, це не бездоганність, а колія змін, коли ви вже, знаєте, стали і поїхали, ви розумієте, все, Боже, я хочу змінюватися. І що б не трапляло в житті, я розумію тепер, що мені треба змінюватися. Поки цієї колії нема, нема змісту за щось братися. І говорити, я євангеліст, я там душепікун. Я там проповідник чи пастор, я там служитель такий і такий. Поки цієї колії нема. Я хотів би, щоб ми на наших дискусіях змогли підняти наступне важливе питання. Яким же чином здійснюється ось це преображення? Ми розуміємо, що перше Боже покликання – це змінюватися, це ставати схожим на Бога, на цей образ. І на дискусії чи на групі ми спробуємо і проповідь обсудити, і проповідника. От. І потім прийти до того, як Бог і дає засоби і шлях для того, щоб ми змінювалися, щоб ставали схожими на Христа. Давайте ми підведемось, помолимось, подякуємо Богові, що Він дає нам це покликання, і що Він дає нам все, щоб ми могли пережити зміни. Щоб ми могли стати схожими на Христа і повернутися до Його образу.